สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยค่ะกับรายการเวลามสทนะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่พบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนค่ะก็กลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสาระเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของนานาสาระกับเวลามสทสำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะที่อยากที่จะให้ลูกหลานนะคะทำกิจกรรมเพื่อฆ่าเวลาแล้วก็เพื่อพัฒนาลูกในด้านต่างๆนะคะก็คงจะพยายามนะคะที่จะหากิจกรรมต่างๆเพื่อให้กับลูกๆหลานๆของเรานะคะแต่ก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่อีกจำนวนไม่น้อยค่ะที่ไม่อยากปล่อยให้ลูกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะอยากให้ลูกอยู่ในบ้านมากกว่าอาจจะด้วยเป็นเพราะว่ามีญาติผู้ใหญ่นะคะคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายดูแลอยู่แล้วหรืออาจจะมีกิจกรรมให้ลูกทำเยอะแยะแล้วที่บ้านนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมนะคะภายในบ้านหรือว่านอกบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะสอนลูกหลานนะคะให้รู้จักเรื่องของการบริหารเวลาค่ะเพราะว่าในช่วงของการปิดภาคเรียนนะคะหรือว่าช่วงที่เด็กๆว่างเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กๆนั้นนะคะจะมีเวลาเป็นของตัวเองมากกว่าปกติก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ควรจะได้สอนลูกๆหลานๆนะคะว่าควรจะจัดการกับเวลาที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะอันดับแรกนะคะควรที่จะสอนให้ลูกนั้นรู้จักกำหนดว่าจะทำอะไรบ้างในแต่ละวันค่ะการกำหนดอย่างนี้นะคะอาจจะทำล่วงหน้า1สัปดาห์หรือจะทำล่วงหน้าแบบวันต่อวันก็ได้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้านะคะจนถึงเข้านอนนะคะแต่ละตอนในช่วงเวลานั้นจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเขียนใส่กระดาษไว้จะช่วยทำให้ลูกนั้นรู้จักการวางแผนล่วงหน้าได้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนว่าจะทำอะไรดีในแต่ละวันเท่านั้นนะคะยังเป็นการคิดหาอะไรทำในช่วงเวลาที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรอีกด้วยค่ะการคิดล่วงหน้าว่าจะทำอะไรดีนะคะก็ทำให้ลูกของเรานั้นมีเวลาทบทวนนะคะสิ่งที่คิดว่าผิดหรือว่าถูกแค่ไหนที่จะทำอะไรลงไปแต่ถ้าไม่คิดวางแผนล่วงหน้าอาจจะมีเพื่อนมาชวนไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกระทันหันนะคะลูกก็อาจจะหุนหันพลันออกไปตามเพื่อนนะคะทำอะไรที่ไม่พึงประสงค์ผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ดีหรือไม่ก็เอาเวลาไปทำอะไรที่ไม่ค่อยเข้าท่านะคะเสียเวลาเปล่าๆถ้าคุณพ่อคุณแม่ลองตรวจสอบการใช้เวลาของลูกที่ไม่รู้จักบริหารเวลานะคะก็จะพบว่าเวลาเกินกว่าครึ่งที่หมดไปในแต่ละวันนั้นเป็นการหมดเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องค่ะตรงนี้จะไปโทษลูกก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครบอกกล่าวให้เขารับรู้ค่ะจะให้ลูกเรียกว่าคิดเอาเองนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนอกจากเด็กอัจฉริยะบางคนนะคะที่ไม่ต้องมีใครมาฝึกฝนบอกกล่าวก็สามารถคิดได้เองว่าจะจัดการบริหารเวลาอย่างไรแต่คงมีไม่กี่คนอย่างแน่นอนนะคะการให้รู้จักกำหนดว่าจะทำอะไรนะคะในแต่ละวันเป็นเบื้องต้นจะช่วยทำให้ลูกนั้นรู้จักเป็นคนที่บริหารเวลาได้เป็นนะคะแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยเราควรที่จะสอนให้ลูกนั้นรู้จักจัดเรื่องนะคะที่จะทำก่อนหลังนะคะในวันหนึ่งนะคะลูกอาจจะมีเรื่องที่อยากทำมากมายค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนหรือว่าหลังดีบางทีทำไปเรื่อยๆแบบไม่ได้วางแผนอะไรเรื่องที่ควรทำก่อนก็ไปทำทีหลังนะคะเรื่องที่ควรทำทีหลังก็มาประดังทำก่อนนะคะหรือว่าบางเรื่องก็ควรเป็นเรื่องที่จะทำแต่ก็ไม่ทำนะคะเพราะว่ามีเรื่องที่ขวางหน้าอยู่ก่อนการทำอะไรไปวันๆแบบไม่รู้บริหารเวลานะคะไม่รู้จักการบริหารเวลาเช่นนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีอะไรทำนะคะอาจจะทำให้เป็นปัญหาแต่สำหรับผู้ที่มีเรื่องต้องทำมากมายอาจจะกลายเป็นปัญหานะคะว่าไม่ได้ทำอะไรอีกหลายอย่างที่ควรจะทำได้ถึงแม้ว่าลูกของเรานะคะจะยังไม่มีอะไรทำมากมายนักแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มฟูมฟักให้รู้จักบริหารเวลาด้วยการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะทำซะตั้งแต่วันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ดีๆของชีวิตที่ติดตัวไปจนโตค่ะอันดับที่3นะคะควรจะสอนให้ลูกนั้นรู้จักมุ่งมั่นทำให้เสร็จตามที่วางแผนไว้การบริหารเวลาที่ดีที่สุดนะคะคืออย่าหยุดไปซะเฉยๆเมื่องานที่วางแผนนั้นยังไม่สำเร็จต้องสอนให้ลูกนะคะมุ่งมั่นบากบั่นมานะพยายามทำตามกำหนดเวลาที่เราวางแผนไว้ให้ได้ยกเว้นแต่ว่ามีปัญหาอุปสรรคที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะคะก็อาจจะผ่อนปรนกันได้บ้างนะคะแต่ไม่ควรที่จะให้ค้างนานเกินไปข้อสำคัญก็คืออย่าทำตัวเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งค่ะ ประเภทวันนี้ยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรวันหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะพอถึงวันหน้าผลัดไปวันหน้าเรื่อยๆจนหาเวลาที่ลงตัวไม่ได้ไม่ควรทำนะคะปัญหาสำคัญของคนไทยก็คือไม่รู้จักบริหารเวลาให้ดีนะคะก็มักจะมีอุปนิสัยใจคอนะคะชอบผัดวันประกันพรุ่งนะคะทำให้ชีวิตการงานที่จะรุ่งก็ไม่รุ่งเท่าที่ควรค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นรากฐานที่ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ควรจะเน้นย้ำเรื่องการบริหารเวลาข้อนี้ให้กับลูกนะคะเพื่อที่ลูกจะได้มุ่งมั่นแล้วก็วางแผนกำหนดระยะเวลาให้อย่างจริงจังนะคะจะช่วยเสริมสร้างพลังความก้าวหน้าของชีวิตของเขาได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือพื้นฐานการบริหารเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะควรจะชี้แนะให้ลูกได้รับรู้นะคะอย่าดูว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะคะปล่อยไปอีกหน่อยโตขึ้นก็เรียนรู้ได้เองถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าหากว่าเราขวนขวายบรรยายให้ลูกรู้นะคะแล้วก็เริ่มฝึกฝนตนเองตั้งแต่ยังเด็กเล็กๆอยู่นะคะมันก็จะซึมซับรับเข้าไปในวิถีชีวิตติดตัวไปตลอดซึ่งสุดยอดเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะหลายคนบนโลกใบนี้อยู่ที่การรู้จักบริหารเวลาค่ะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่ยังไม่ค่อยใส่ใจเรื่องแบบนี้ลองปรับเปลี่ยนกันได้ใหม่นะคะเริ่มให้ความสนใจฝึกฝนลูกๆวันละนิดวันละหน่อยลูกๆ ก็จะค่อยใช้เวลาอย่างคุ้มค่าค่ะแบบที่เรานั้นนึกไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่นะคะอย่าลืมนำไปใช้กันได้ค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
เป็นที่ที่คอยหลบฝนเป็นที่ที่หลบลมหนาวเป็นที่ที่มีทุกเรื่องราวเป็นที่ที่เอาไว้คอยพักพิงเป็นที่ที่เราเคยคุ้นเป็นที่ที่ทำเมื่อไรได้ตามใจเป็นที่ที่แสนสบายเป็นที่ที่มีรักตลอดมาและเป็นที่ที่มีบางชีวิตอยู่ตรงนั้นบอกเราว่าสำคัญยามยิ้มให้เรามีคนที่รอเปิดประตูให้เราเมื่อตื่นมาตอนเช้ามีคนทักทายไม่สำคัญว่าบ้านเราจะซื้อหรือเช่ามาไม่สำคัญว่าบ้านเรามันจะสวยหรือไม่แค่เป็นบ้านเราจะเล็กหรือว่ากว้างใหญ่ขอเพียงแค่เรานั้นอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านของเราและไม่เคยทิ้งกันก็พอเป็นที่ที่เราหยุดพักเป็นที่ที่เรามีคนรักรออยู่จากไปที่ไหนยังรู้ที่บ้านมีคนที่ยังห่วงใยว่าบ้านเราจะซื้อหรือเช่ามาไม่สำคัญว่าบ้านเรามันจะสวยหรือไม่แค่เป็นบ้านเราจะเล็กหรือว่ากว้างใหญ่ก็เพียงแค่เรานั้นอย ู่ด้วยกันอยู่ในบ้านของเราและไม่เคยทิ้งกันก็พอเป็นที่ที่เราหยุดพักเป็นที่ที่เรามีคนรักรออยู่จากไปที่ไหนยังรู้ที่บ้านมีคนที่ยังห่วงใยบ้านนี้จะมีรักตลอดไป
ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการรับสมัครนะคะผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรนะคะในภาคต้นของปีการศึกษา2555ในรอบที่2นะคะซึ่งเรานะคะเดิมเนี่ยเราได้มีการประกาศรับสมัครแล้วนะคะแล้วก็ปิดไปเมื่อวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าในอุปสรรคนะคะเรื่องของน้ำท่วมบ้างนะคะหลายๆท่านก็อาจจะไม่สะดวกนะคะในการที่จะสมัครเข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็เลยเปิดโอกาสในรอบที่2นะคะเป็นการรับสมัครท่านที่สนใจในระดับปริญญาโทแล้วก็ประกาศนียบัตรนะคะของปีการศึกษา2555ในภาคต้นนี้นะคะก็จะมีหลักสูตรทั้งแผนก่อแล้วก็แผนขอนะคะสำหรับสาขาวิชาหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนะคะในระดับปริญญาโทก็มีจำนวน12สาขาวิชาด้วยกันนะคะได้แก่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์นะคะศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็รวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้12สาขาวิชาด้วยกันนะคะท่านที่จบการศึกษาจากมสทแล้วนะคะเป็นบัณฑิตของมสทหรือว่าท่านที่จบจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะคะเปิดมาตั้งแต่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่1มีนาคมนี้นะคะก็ระยะเวลาประมาณ1เดือนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคงจะต้องรีบดำเนินการกันอย่างเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็นอกจากหลักสูตรในระดับปริญญาโทแล้วนะคะเรายังมีการเปิดหลักสูตรในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอีกด้วยนะคะของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะก็จะมีอยู่2หลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาแล้วก็หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนนะคะ2หลักสูตรนี้นะคะเป็นของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตท่านที่สนใจก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะสมัครได้จนถึงวันที่1มีนาคมค่ะสำหรับในส่วนของการศึกษาในระดับปริญญาโทนั้นนะคะท่านที่สนใจสามารถที่จะดาวน์โหลดไปสมัครได้ฟรีเลยนะคะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th www.stou.ac.th ค่ะหรือท่านที่ต้องการจะซื้อระเบียบการสมัครนะคะก็สามารถซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือว่าต้องการจะสั่งซื้อทางไปรษณีย์ก็ทำได้ค่ะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047561-4 025047561-4 นะคะรับสมัครจนถึงวันที่1มีนาคมค่ะก็เป็นข่าวฝากในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับในวันนี้กันค่ะ
ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงของเธอที่คอยปลุกฉันเบาๆตื่นได้แล้วไม่คนที่เศร้าได้ยินเย็นดีทุกๆวันอาหารมื้อเช้าที่โต๊ะเดิมก็มีเธอที่ทานด้วยกันตอนเช้าอากาศสดใสเราทานไปคุยกันไปแต่ละคำที่เธอคำเตือนที่เธอคำสอนก็มีเรื่องที่พอจะรู้และเรื่องที่ฉัน
ใช่หรอ
มามาทำไมไม่อยากตื่นเลยอ่ะขออีกแป๊บนึง
น้องพลอยแม่เรียกหลายครั้งแล้วนะอย่างนี้ทุกทีเลยตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยจะตื่นแม่ไม่รู้จะหาวิธีอะไรดีแล้วเนี่ย
แต่เห็นชัดๆแค่เรื่องเดียวบอกได้เลยว่าเธอรักใครก่อนไปเรียนเธอยืนส่งฉันจนใกล้ลับตา
เมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรกันไปนะคะตอนนี้มสท.นะคะก็ยังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรในระดับปริญญาเอกด้วยนะคะก็เริ่มรับสมัครตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะคะซึ่งจะสิ้นสุดการรับสมัครท่านที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในวันที่15มีนาคมนะคะสำหรับในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา2555นี้นะคะเราก็เปิดรับสมัครทั้งสิ้น4สาขาวิชาด้วยกันนะคะได้แก่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะในแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์นะคะแล้วก็มีสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะก็มีหลายวิชาเอกด้วยกันนะคะแล้วก็อีก1สาขาก็คือสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์4สาขาวิชานะคะกับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกท่านที่สนใจนะคะตอนนี้สามารถที่จะดำเนินการนะคะเรื่องของการสมัครหรือว่ายังที่จะใช้ข้อมูลนะคะในการตัดสินใจก็ลองโทรศัพท์มาสอบถามนะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะที่สำนักบัณฑิตศึกษานะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ025047561-4นะคะ025047561-4นะคะรับสมัครจนถึงวันที่15มีนาคมนี้ค่ะหรือว่าจะลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมสท.ก็ได้นะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสท.ก็หมดลงแล้วนะคะผู้ฟังดิฉันวรังคณามณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ